Il primo ministro Roberta Bela ha l'emenda controversiale, guarda, le inchieste magisteriali, le bidde del processo Warayon, e da parte di Amen, raccomandazione di Saret, ma la commissione Venezia, Flelfein Utmentar. La commissione è corpta a parire, ma molmen esperti indipendenti, per assamta leggi costituzionali. Il parte le eti referi all'IAM, il primo ministro. Ti suggerisci le inchieste magisteriali con assorbiti vdak li lum nafu bħala avukat ġenerali. Il-reforma hija kontroversjali għal meta iżmin li qed titressa hekk kif il-Prim Ministru tarra fuq il-ħtieġa ta' riforma ta' inkjesti maġisterjali. Wara li l-avukat Jason Azzopardi talab numru ta' investigazzjonijiet dwar ministri uffiċjali pubbliċi. Il-Prim Ministru wkoll qal li mhu se jħallel lil ħadd jattakka lill-ministri tiegħu. Fuq l-istazzjon One TV, il-Prim Ministru tkellem dwar dak li sejjaħ nies innoċenti li jispiċċaw b'akkużi mhux ġusti kontra tagħhom minħabba qafas legali defettuż. F'intervista qabel tkellem dwar deċiżjoni riċenti tal-Qorti li jissuġġeriet investigazzjoni dwar leaks ta' inkjesta maġisterjali dwar l-inkjesta dwar il-Pilatus Bank li ordnat biex tittieħed azzjoni kriminali kontra individwi identifikati fis-sena 2021. Dwar it-talba ta' l-NGO Repubblika biex tittieħed azzjoni kriminali kontra uffiċjali tal-bank, il-Prim Ministru jiddeskrivi u sejħilhom dwar fazzjoni estremista fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Se joħol lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga kif Jason Azzopardi illegalment kiseb kopja tal-inkjesta maġisterjali dwar il-mew ta' impjegat tal-Wayserv. Qal hu kruċjali li l-Kummissarju tal-Pulizija isib is-sors tal-lik. Il-Prim Ministru qal li fil-kurturi tal-qorti u l-politika diġà hu magħruf minu is-sors tal-lik. Iżda l-Kummissarju għandu l-lodda biex jistabbilixxi is-sors u jista' jkun hemm sorpriżi dwar min hu is-sors. U dan huwa għalfejn għandna inħallu lill-istituzzjonijiet jaħdmu, isostni il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru Abela jsostni li assolutament ma hemm ebda rabta bejn l-iffullar fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei u l-kollass komplett tal-pjan tal-Gvern li jipprivatizza l-tliet sptarijiet. Meta il-ġimgħa kien qed itkellem mal-ġurnalisti, il-Prim Ministru ċaħad kull suġġeriment li l-kriżi li hemm hija marbuta mal-falliment tad-deal ma' Vitis imbagħad Stewards li ilu sejjer 10 snin. Minflok, Roberta Bera foka fuq l-impass bejn il-Gvern u l-Union tat-Tobba ġifieri il-MEM li perikolat il-pjan ta' 14 miljon euro biex isir outsourcing ta' emerġenza tal-proċeduri dipartimentali. Tobba fl-Isptar Mater Dei fl-emerġenza jenataw struzzjoni biex ma jireferux pazjenti lejn sptarijiet privati. Il-MEM qed issostni li ma ġewx ikkonsultati dwar il-pjan u li tali outsourcing jeħtieġ l-approvazzjoni tal-Union qabel dan jibda. Il-Ministru għas-Saħħa qal li il-President tal-Union Martin Balzan qed juża din il-kwistjoni bħala arma minħabba grudges personali relatati ma' promozzjoni f'Mater Dei li Balzan applika għalija iżda falla milli jikseb. Balzan semma tħassib ta' nuqqas ta' tobba fiċ-ċentri tas-saħħa u vacancy paperwork bħala tħassib ewlieni. Il-Ministru Joe Etienne Abela qal li taw da kollu li rrid lil Balzan biex iħalli dak li t-tobba ħaddiema tas-saħħa u pazjenti biex jiddeċidu x'inhu sewwa. Minħatijaw il-Prim Ministru qal li jifhem il-pożizzjoni tal-MEM iżda għandna nżommu qudiem għajnejna lill-pazjenti bħala priorità, qal li għandna biżżejjed infrastruttura medika fil-pajjiż biex jintemmu l-listi ta' stennija ġifieri l-waiting list u b'daqsxejn ta' sens komun nistgħu nsolvu l-problemi mat-tobba. Fil-Parlament ukoll it-tnejn il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela iddefenda il-mod kif il-Gvern qed imexxi s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei u jsemmi l-progress sinifikanti biex jonqsu il-backlogs fil-kura tal-pazjenti u kif jindirizza iż-żmien ta' stennija fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Tu l-aħħar sena il-fokus tal-gvern fil-bżonijiet ta' kura fit-tul naqsu drastikament in-numru ta' pazjenti l-iktar anzjani li jieħdu s-sodof f'Mater Dei. Normalment bejn 150 u 200 pazjent kienu fil-lista ta' stennija għal dan it-tip ta' kura. Issa, fix-xitwa dan in-numru sar insignifikanti. Dan in-numru naqas minn madwar 100 għal inqas minn 20. Wara tħassib dwar l-istennija fl-emerġenza ta' Mater Dei, iżda saħa li ħinijiet twal ta' stennija mhumiex uniċi għal Malta. Il-Ministeru tas-Saħħa qed jieħu passi proattivi biex itejjeb is-sitwazzjoni u jevita s-sitwazzjoni li tmur għall-għar. Fil-Qorti Maltija, kas wieħed kontra iktar minn 12 persuna mixlija breati b'rabta mal-ftehim biex jiġu privatizzati l-isptarijiet statali f'Malta u Għawdex, is-sanqas muf sit każijiet separati. Il-ġimgħa il-prosekuzzjoni għamlet talba u qalet lil Qorti li jridu jisseparaw il-każijiet kontra il-Ministri Chris Fern u Edward Scicluna, diversi ħaddiema taċ-ċivil, avukati u oħrajn. L-avukati difensuri Ashraf kollox qablu ma' din it-talba u l-Maġistrat Leonard Caruana mill-ewwel aċċetta u se jkompli jisma' is-sitt każijiet kollha. Din id-deċiżjoni effettivament reversja id-deċiżjoni inizjali tal-prosekuturi li resqu akkużi kontra l-grupp flimkien bħala parti minn każ kriminali massiv. Fern u Scicluna u akkużati oħrajn qed isostnu li mhux ħadd diversi akkużi relatati mad-dir li issa u annullat biex jingħataw tliet sptarijiet statali lill-investituri privati, ġifieri l-Vitals Global Healthcare u wara l-Stewart Healthcare. Grupp ieħor ta' akkużati mixlija b'iktar reati serji u li jinkludu lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat qed jiġu mixlija flimkien f'każ wieħed. Għadhom mhux ċar jekk il-prosekuturi jridux li jaqsmu dan il-każ ukoll f'oħrajn iżgħar. Fern, ex ministru għas-saħħa u anke deputat d-Prim Ministru, li għadu membru parlamentari laburista, issa sider fil-qorti flimkien ma' l-ex kollega fil-kabinet laburista Edward Scicluna, li palissi huwa gvernatur sospiż tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Tliet ex impjegati fiċ-ċivil, Alfred Camilleri, Joseph Rapa u Ronald Mizzi, li qed jiffaċċjaw akkużi se jkunu flimkien fit-tieni każ. It-tielet każ se jiffoka fuq Kenny Deguara, Kevin Deguara, Jean-Carl Farrugia u Deborah Ann Chappelle, kif ukoll DF Advocate, il-kumpanija li ħadem għaliha fi żmien l-allegati reati. Bradley Gutt, avukat li wkoll ħadem ma' DV Advocate, se jkun mixli separatament fir-raba' każ kriminali. Fil-ħames każ hemm Aaron Mifsu Bonnici u Manuel Castagna, waqt li fis-sitt każ se jiffoka fuq James Caminzuli u Robert Borch.